Vakuma kuteris iekārtas zivju sadalīšanai, kūpināšanai un apstrādei kopskaitā ap 60, šīs ir tikai dažas no iespējām, kas paveras jaunajā zivju apstrādes biotehnoloģijas studiju un pētniecības centrā Jelgavā. Tā atklāšanā nozares vadība un uzņēmēja pārstāvi izteica cerību, lai šie dzelži ātrāk sāk darbu, kas nestu pienesumu visai nozarei. Jaunais centrs būs vieta, kur satiekas zinātne, izglītība un industrija. Tajā varēs veikt zinātniskos un praktiskos pētījumus un izstrādāt jaunus produktus. Tas esot vienīgais Baltijā un interesi par to jau izrādījuši kaimiņi. Stāsta jaunā centra idejas autors universitātes vadošais pētnieks Mārtiņš Šabovits.
Mēs to ideju paņēmām no Eiropas, jo Eiropā ir daudz tādi centri. Centrā var braukt un izmantot nozares uzņēmumi. Šīs iekārtas tad ir iespēja mazos apjomos veikt un eksperimentēt šeit. Un līdz ar to tad tā ir tā iespēja, kas ir pienesums gan Latvijā nozarē, un es domāju, ka pat Baltijā, jo mēs jau arī esam jau ar lietuviešiem jau sākam, ja viņi ir ieinteresēti.
Pieminēšanas vērts fakts ir tas, ka centrs tapis sadarbībā ar zivrūpniecības nozari, kas ir ieinteresēta jaunu produktu radīšanā. Ar nozari patikusi saskaņota visu nepieciešamo iekārtu iepirkšana. Baltijā lielākā zivrūpniecības uzņēmuma Karavela līdzīpašnieks Andris Bite līdzdarbojās centra tapšanā un uzsver tā nepieciešamību nozarei.
Platforma, uz kuras veidot kaut ko jaunu, eksperimentēt, izstrādāt un realizēt savas ambīcijas. Šodien jau tas notiek tā vai tā, katrā uzņēmumā mūsu nozare droši vien labs piemērs tam, kad mēs spējam katrs savā virtuvē un kopā sadarbojoties varbūt ar dažādiem uzņēmumiem tiešām izstrādāt pastāvīgi jaunas produktus un iekarot jaunus tirgus. Mēs esam parādījuši, ka esam dzīvotspējīgi un droši vien vienīgā no pārtikas nozarēm Latvijā, kas ir tik eksportspējīga un atrodas visos pasaules kontinentos veikalos. Šeit būs papildus iespējas. Svarīgi jau būs, vai izveidosies šī sadarbība tādā praktiskā līmenī, lai nepaliks dzelži pa dzelžiem un mēs dzīvosim turpmāk savā virtuvē.
Arī Engurs uzņēmuma Unda vadītājs Artūrs Bubišs centra atklāšanā pauda, ka Engurē ir daudz ideju, ko vēl varētu radīt, lai kāpinātu eksportu. Bubišs priecājas, ka tagad būs vieta, kur to darīt. Abu pušu sadarbība veicināšot gan inovāciju ieviešanu, gan konkurētspējas paaugstināšanu nozarē. Darba process pielāgots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopumā jaunā centra izveidē ieguldīti 2,8 miljonu eiro no Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.